สวัสดีค่ะต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลที่เรานำมาคุยกันแบบสบายๆแต่มองให้ลึกถึงแก่นนะคะวันนี้เรามีเอกสารน่าสนใจอยู่ในมือค่ะเป็นแผนปฏิบัติราชการด้านสาธารณสุข5ปีของจังหวัดราชบุรีตั้งแต่ปี66ถึง70ค่ะซึ่งก็เหมือนเป็นพิมพ์เขียวเลยนะคะว่าจะพัฒนาระบบสุขภาพของจังหวัดไปทางไหนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โดยเฉพาะในยุคที่ทั้งสังคมผู้สูงอายุแล้วก็การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีกำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆเลยค่ะ
ใช่ครับเอกสารนี้ให้ภาพใหญ่เกี่ยวกับเป้าหมายยุทธศาสตร์ของสสจ.ราชบุรีเลยครับมันไม่ใช่แค่รายการสิ่งที่ต้องทำนะแต่สะท้อนความพยายามที่จะตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญสำคัญที่ระบบสาธารณสุขกำลังเจออยู่ทั้งเรื่องการดูแลประชาชนให้มีสุขภาพดีการรับมือโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็การบริหารจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยครับภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่นะครับ
น่าสนใจค่ะว่าราชบุรีเขาวางแผนรับมือกับความท้าทายเหล่านี้ยังไงบ้างนะคะแทนที่เราจะแบบว่าไล่ดูทีละหัวข้อตามเอกสารเป๊ะๆลงมาดูกันดีกว่าค่ะว่ามีประเด็นไหนที่โดดเด่นหรือเป็นทิศทางหลักๆที่แผนนี้กำลังจะขับเคลื่อนไปบ้างเพราะจากที่ดูคร่าวๆเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องใหญ่ๆอยู่ไม่กี่เรื่องที่เขาเน้นเป็นพิเศษเลยนะคะ
ใช่ครับถ้าให้สรุปแกนหลักๆที่เห็นชัดๆจากแผนนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ3-4 เรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเลยคือการให้ความสำคัญมากๆกับการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในระดับชุมชนโดยเฉพาะการทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพมากขึ้นหรือที่เราเรียกว่า health literacy นะครับ
health literacy หรือความรอบรู้ด้านสุขภาพนี่มันสำคัญยังไงในการวางแผนระดับจังหวัดหรอคะ
สำคัญมากครับคือมันเป็นพื้นฐานเลยถ้าประชาชนเข้าใจข้อมูลสุขภาพประเมินความเสี่ยงได้รู้ว่าอะไรดีต่อสุขภาพหรือเมื่อไหร่ควรไปหาหมอเนี่ยเขาก็จะดูแลตัวเองครอบครัวได้ดีขึ้นลดภาระการรักษาพยาบาลในระยะยาวได้ด้วยครับแผนนี้ระบุชัดเลยว่าจะเร่งสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพในทุกกลุ่มวัยเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งก็เป็นประชากรกลุ่มใหญ่ขึ้นเรื่อยๆของทั้งราชบุรีและประเทศไทยโดยรวมเลยครับ
อ๋อค่ะพอพูดถึงผู้สูงอายุในแผนมีอะไรที่น่าสนใจเป็นพิเศษไหมคะสำหรับกลุ่มนี
้มีครับมีโครงการที่น่าจับตาคือการจัดตั้งสถานชีวาภิบาลครับซึ่งก็คือศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประครองหรือที่เรียกว่า palliative care นั่นเองครับ
อ๋อ palliative care
ครับอันนี้เป็นการตอบโจทย์สังคมสูงวัยโดยตรงเลยที่ต้องการการดูแลระยะท้ายที่มีคุณภาพเน้นให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับการตั้งศูนย์ลักษณะนี้ขึ้นมาโดยเฉพาะเนี่ยแสดงให้เห็นว่าราชบุรีให้ความสำคัญกับการดูแลมิตินี้อย่างจริงจังไม่ใช่แค่การรักษาโรคอย่างเดียวครับ
การตั้งศูนย์แบบนี้มันมีความท้าทายอะไรบ้างไหมคะในทางปฏิบัติ
แน่นอนครับการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยต้องการบุคลากรที่มีทักษะเฉพาะทางเลยทั้งความรู้ทางการแพทย์แล้วก็การดูแลด้านจิตใจด้วยซึ่งอาจจะต้องมีการลงทุนในการฝึกอบรมบุคลากรพอสมควรเลยครับรวมถึงการสร้างความเข้าใจกับสังคมครอบครัวเกี่ยวกับแนวทางการดูแลแบบนี้ด้วยแต่การที่ระบุไว้ในแผนก็ถือเป็นก้าวสำคัญนะครับที่แสดงทิศทางชัดเจนออกมา
ค่ะนอกจากการเน้นเรื่องป้องกันแล้วก็ดูแลผู้สูงอายุแล้วมีแกนหลักอื่นๆอีกไหมคะที่ดูโดดเด่นขึ้นมาจากแผนนี
้อีกเรื่องที่ชัดเจนมากคือการมุ่งสู่ดิจิทัลเฮลท์ครับหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในระบบสุขภาพอย่างจริงจังอันนี้เห็นได้จากหลายกลยุทธ์เลยครับ
อย่างเช่นอะไรบ้างคะที่ดูจะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ
่มีตั้งแต่การพัฒนาระบบจัดการโรคอุบัติใหม่โดยใช้เทคโนโลยีนะครับการเพิ่มช่องทางเข้าถึงบริการผ่านแอปพลิเคชันหรือโซเชียลมีเดียต่างๆแล้วก็การขยายบริการเทเลเมดิซีนหรือการแพทย์ทางไกลอันนี้ทั้งของภาครัฐและร่วมมือกับเอกชนด้วยครับเพื่อให้ประชาชนปรึกษาหมอหรือรับบริการบางอย่างได้จากที่บ้านเลย
เทเลเมดิซีนนี่จะช่วยแก้ปัญหาคนไข้ล้นโรงพยาบาลได้ไหมคะ
ก็เป็นความหวังหนึ่งครับช่วยลดความแออัดสำหรับเคสที่ไม่จำเป็นต้องมาโรงพยาบาลจริงๆเพิ่มความสะดวกให้ผู้ป่วยด้วยโดยเฉพาะคนที่อยู่ห่างไกลหรืออาจจะเคลื่อนไหวไม่สะดวกแต่แน่นอนว่าต้องมีการวางระบบรองรับที่ดีทั้งเรื่องแพลตฟอร์มการใช้งานการเชื่อมต่อข้อมูลและที่สำคัญคือการสร้างความมั่นใจให้ทั้งผู้ป่วยแล้วก็บุคลากรด้วยครับ
แล้วที่พูดถึง Smart Hospital หรือโรงพยาบาลอัจฉริยะล่ะคะมันคืออะไรพอจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นได้ไหมคะ
Smart Hospital ก็คือการนำเทคโนโลยีดิจิตอลมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลนะครับอาจจะหมายถึงระบบนัดหมายออนไลน์เต็มรูปแบบที่เชื่อมกับการส่งยาถึงบ้าน หรือการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์จัดการข้อมูลผู้ป่วยทั้งหมดทำให้เรียกดูประวัติได้รวดเร็วลดการซักประวัติซ้ำซ้อนหรือแม้แต่การใช้หุ่นยนต์ช่วยในบางงานเช่นการส่งยาส่งเวชภัณฑ์ในโรงพยาบาลแบบนี้ครับเป้าหมายหลักก็คือทำให้บริการรวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นแล้วก็ให้บุคลากรมีเวลาไปดูแลผู้ป่วยมากขึ้นครับ
โหฟังดูเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ต้องใช้การลงทุนเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ย
ใช่ครับแผนนี้ก็พูดถึงการร่วมทุนกับเอกชนในบริการบางอย่างที่ใช้เทคโนโลยีราคาสูงนะครับเช่นเครื่อง MRI หรือ CT Scanซึ่งก็เป็นแนวทางหนึ่งในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ด้วยแบ่งปันภาระการลงทุนกันไปนอกจากนี้ยังมีเรื่องการพัฒนาระบบ IT เพื่อรองรับ Big Data หรือข้อมูลสุขภาพขนาดใหญ่เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางแผนได้อย่างแม่นยำขึ้นรวมถึงการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสถานพยาบาลทั้งรัฐและเอกชนซึ่งจำเป็นมากสำหรับนโยบายระดับชาติอย่างบัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ครับ
การเชื่อมข้อมูลรัฐกับเอกชนนี่ดูท้าทายเหมือนกันนะคะทั้งเรื่องเทคนิคแล้วก็เรื่องนโยบายเลย
ท้าทายแน่นอนครับแต่ก็เป็นทิศทางที่จำเป็นถ้าหากต้องการให้ระบบสุขภาพมันไร้รอยต่อมากขึ้นจริงๆซึ่งก็นำไปสู่ประเด็นที่เราอาจจะต้องคุยกันตอนท้ายเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลด้วยครับ
ค่ะงั้นแกนหลักที่3ที่เราเห็นจากแผนนี้คืออะไรคะ
แกนที่3คือการให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการภายในระบบแล้วก็การสร้างความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆครับคือแผนนี้ไม่ได้มองว่างานสาธารณสุขเป็นหน้าที่ของสสจ.หรือโรงพยาบาลอย่างเดียว
หมายถึงการดึงคนอื่นเข้ามาช่วยทำงานมากขึ้นเหรอคะ
ประมาณนั้นเลยครับมีการพูดถึงการพัฒนาภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนทั้งรัฐเอกชนประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดระบบสุขภาพและการคุ้มครองผู้บริโภคที่ชัดเจนมากคือการระบุว่าจะพัฒนารูปแบบบริการปฐมภูมิหรือบริการด่านแรกใกล้บ้านนะครับโดยร่วมมือกับอบจ.หรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด
อ๋อดึงอบจ.เข้ามามีบทบาทตรงนี้มันมีข้อดีอย่างไรคะ
อบจ.เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับเขามีงบประมาณแล้วก็ใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่มากกว่าการร่วมมือกันก็จะช่วยให้การจัดบริการสุขภาพโดยเฉพาะระดับปฐมภูมิอย่างเช่นสถานีอนามัยหรือศูนย์สุขภาพชุมชนเนี่ยตอบสนองต่อความต้องการของคนในพื้นที่ได้ดีขึ้นอาจจะมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการมากกว่าเดิมด้วยเพราะอบจ.เขาเข้าใจบริบทท้องถิ่นตัวเองดีครับ
ค่ะนอกจากความร่วมมือภายนอกแล้วการบริหารจัดการภายในล่ะคะมีอะไรน่าสนใจบ้าง
มีเรื่อง People Excellence หรือความเป็นเลิศด้านบุคลากรครับนอกจากเรื่องการเพิ่มกำลังคนในส่วนที่ขาดแล้วก็พัฒนาทักษะแล้วเนี่ยมีแนวคิดหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจเป็นพิเศษเลยคือการสร้าง Care D++ Team หรือทีมดีต่อใจครับ
ทีมดีต่อใจชื่อน่ารักดีนะคะทีมนี้ทำหน้าที่อะไรหรอคะ
ตามเอกสารคือทีมนี้จะเข้ามาช่วยให้ข้อมูลสร้างความเข้าใจแล้วก็สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างญาติผู้ป่วยกับผู้ให้บริการครับเหมือนเป็นตัวกลางช่วยสื่อสารลดความขัดแย้งหรือความไม่สบายใจที่อาจจะเกิดขึ้นในโรงพยาบาลซึ่งปัญหานี้เราก็เจอกันบ่อยๆนะครับมันเป็นการพยายามปรับปรุงประสบการณ์ของผู้รับบริการไม่ใช่แค่เน้นผลการรักษาอย่างเดียวซึ่งผมว่าสะท้อนความใส่ใจในมิติความเป็นมนุษย์มากขึ้นนะ
เป็นแนวคิดที่ดีมากๆเลยค่ะเพราะบางทีความไม่เข้าใจกันเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ได้จริงๆแล้วเรื่องค่านิยมองค์กร RBTH ที่เขาตั้งไว้ล่ะคะมีอะไรเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ไหมคะ
มีครับตัว H ใน RBTH คือ happiness หรือการทำงานอย่างมีความสุขการใส่เรื่องนี้เป็นค่านิยมองค์กรในหน่วยงานสาธารณสุขที่ขึ้นชื่อเรื่องความเครียดความกดดันสูงเนี่ยผมว่าน่าสนใจมากมันสะท้อนว่าองค์กรพยายามใส่ใจสุขภาวะของคนทำงานซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับการรักษาบุคลากรดีๆให้อยู่ในระบบได้นานขึ้นด้วยครับส่วนตัว B Betterman เป็นคนที่ดีกว่าเดิมก็เน้นการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องซึ่งจำเป็นมากในวงการที่ความรู้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับ
แล้วเรื่องการบริหารทรัพยากรล่ะคะมีการพูดถึงไหม
มีครับอยู่ในส่วนของ Governance Excellence หรือความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการด้วยธรรมาภิบาลครับมีทั้งเรื่องการพัฒนาระบบบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพการจัดการครุพันธ์การแพทย์แบบรวมศูนย์ทั้งจังหวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อนให้ใช้ประโยชน์สูงสุดรวมถึงการพัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพให้ครอบคลุมเพื่อใช้ในการวางแผนที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้ก็เพื่อทำให้การใช้ทรัพยากรที่มีจำกัดเนี่ยเกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองครับ
พอฟังแบบนี้แล้วเห็นภาพรวมชัดขึ้นเยอะเลยค่ะเหมือนกับว่าแผนของราชบุรีพยายามจะปรับตัวครั้งใหญ่เลยนะคะทั้งการเอาเทคโนโลยีมาใช้เต็มที่การหันมาเน้นป้องกันสร้างความรู้ให้ชุมชนแข็งแรงขึ้นแล้วก็ดึงภาคส่วนต่างๆเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันมากขึ้นพร้อมๆกับพยายามทำให้คนทำงานมีความสุขแล้วก็เก่งขึ้นด้วยนะคะ
ใช่ครับเป็นทิศทางที่ชัดเจนไปสู่ความทันสมัยการทำงานเชิงรุกและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือซึ่งก็สอดคล้องกับแนวโน้มใหญ่ๆที่เกิดขึ้นในระบบสาธารณสุขทั่วโลกนะครับแผนนี้ถือว่าตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูงและครอบคลุมหลายมิติแสดงถึงความมุ่งมั่นที่จะยกระดับบริการสุขภาพให้กับประชาชนในจังหวัดจริงๆครับ
แต่แผนที่ดูดีบนกระดาษการนำไปปฏิบัติจริงก็คงมีความท้าทายรออยู่ไม่น้อยเลยนะคะ
แน่นอนครับความสำเร็จจะขึ้นอยู่กับการแปลงแผนเหล่านี้ไปสู่การปฏิบัติจริงให้เกิดผลการจัดสรรงบประมาณบุคลากรที่เพียงพอและเหมาะสมการเอาชนะอุปสรรคทางเทคนิคเรื่องกฎระเบียบต่างๆโดยเฉพาะเรื่องใหญ่ๆอย่างการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลเฮลท์หรือการสร้างความร่วมมือกับอบจ.และเอกชนคือเรื่องเหล่านี้ต้องอาศัยการขับเคลื่อนที่จริงจังและต่อเนื่องมากครับ
โดยรวมแล้วก็ถือเป็นแผนที่น่าสนใจมากค่ะที่เราได้เห็นความพยายามของจังหวัดหนึ่งในการวางหมากเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพให้ตอบโจทย์อนาคตทั้งเรื่องเทคโนโลยีสังคมผู้สูงวัยแล้วก็การมีส่วนร่วมของชุมชน
ครับเป็นภาพสะท้อนของการปรับตัวเพื่อสร้างระบบสุขภาพที่เข้าถึงง่ายมีประสิทธิภาพแล้วก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริงครับ
ทีนี้มีประเด็นหนึ่งที่ดิฉันคิดว่าเป็นคำถามสำคัญที่ตามมานะคะจากการเน้นเรื่องดิจิทัลเฮลท์แล้วก็การเชื่อมข้อมูลทั้งรัฐและเอกชนหมายอย่างมากในแผนนี้คือเราจะสร้างความสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากข้อมูลสุขภาพเพื่อการรักษาและวางแผนกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัวของผู้ป่วยอย่างเข้มแข็งได้อย่างไรอันนี้น่าคิดต่อนะคะ
เป็นคำถามสำคัญอย่างยิ่งเลยครับการสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลที่ละเอียดอ่อนเหล่านี้จะถูกใช้อย่างถูกต้องปลอดภัยแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลที่รัดกุมเนี่ยเป็นโจทย์ใหญ่ที่ต้องดำเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีเลยครับเพราะว่าความไว้วางใจจากประชาชนเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพดิจิตอลเลยนะครับ
จริงค่ะการหาจุดสมดุลตรงนี้คงจะเป็นความท้าทายที่สำคัญไม่แพ้การพัฒนาเทคโนโลยีเลยทีเดียวแล้วก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามต่อไปอย่างใกล้ชิดนะคะว่าราชบุรีและประเทศไทยโดยรวมจะเดินหน้าเรื่องนี้ไปในทิศทางไหนควบคู่ไปกับการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์ใหม่ด้านสาธารณสุขนี้ค่ะ